halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 5th March sanadka 2022. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaaci iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Wada dhegeystayaal, idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bulshada rayidka ah ee Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya iyo golaha midooda musharrixiinta ugu baaqay inay sii wadaan wada hadalladii u dhexeeyay ee xalay guuldareystay.
Waa in wada hadalladii waqtiga ugu dhow dib loogu noqdo. Arrintaasi annagu waxaan u aragnaa inay lagama maarmaan tahay. Waxa kaloo u baahan in la iswaafajiyo dalabka musharrixiinta iyo heshiiskii horo la gaaray. Heshiiskii horo la gaaray annaga waxaan qabnaa inuu ahaado aasaaska.
Waxa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda cakiran ee Soomaaliya,
qaramada midoobay iyo Maraykanka oo dalbanaya in ciidamada Eritrea ay ka baxaan gudaha gobolka Tigre ee colaaddu ay ka taagan tahay.
Waxa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda cakiran ee Soomaaliya.
Waxaa kaloon idin haynaa qodobo uu ka mid yahay iskuul ku yaala Canada oo loogu magacdaray Hodan Naaleeye iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahre Ciidla Nuur.
Booliska dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inay qabteen dad qaybinayay tallaal been abuur ah oo ay ku sheegeen inuu yahay tallaalka coronavirus. Tallaabadan oo booliska dalka Koonfur Afrika ay iska kaashanayeen booliska caalamiga ah ee Interpol ee xaruntoodu tahay dalka Faransiiska ayaa sidoo kale lagu qabtay dad isku xidhnaa oo dalal ka baxsan Koonfur Afrika ka waday abaabulka tallaalka been abuurka ee bulshada lagu dhex baahinayo. Booliska caalamiga ah ee Interpol ayaa bishii December ee sanadkii hore soo saaray sharci si isku mid uga dhaqan gelaya 149 waddan ee xubnaha ka ah. Sharcigaasi oo ay ugu talagaleen in lagu qabto dembiyada abaabulan ee silsiladda ee dadka isku xidhani ay ku carqaladaynayaan tallaalka COVID-19 ee dunida. Qiyaastii 400 oo xirmo oo lagu sheegay inay ku jiraan 2400 oo qaybood oo tallaal been abuura ayaa lagu qabtay meel bakhaar ah oo ku taala duleedka magaalada Johannesburg, sida ay sheegeen booliska dalkaasi. Saraakiisha ammaanka ee hawshan daba socday ayaa sheegay in sidoo kale ay qabteen 3 milyan oo maaska afka iyo sanka lagu daboolo ah oo si aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ah ee caafimaadka loo macmalay si maaska runta ah loo dhaco. Dadka falalkan been abuurka loo qabtay ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen 3 nin oo u dhashay dalka China iyo mid ka soo jeeday dalka Zambia. Booliska caalamiga ah ee Interpolna waxay sheegeen inay ku daba jiraan 80 qof oo ku lug leh tallaalka been abuurka oo la sheegay inay sameeyeen 3,000 oo qaybood oo tallaal macmala. Mas-uuliyiinta dalka Mexico ayaa sheegay in maanta Jimca ay filayaan in qaybtii ugu dambeysay dadkii ku jiray xerada lagu ururinayay dadka magangeliya doonka ee quudareynayay inay galaan dalka Mareykanka. Xerada lagu xidho dadka magangeliya doonka ee ka yimaada bartamaha iyo koonfurta qaaradda Ameerika ee loo yaqaano Matamoros oo ku taala gudaha dalka Mexico ayaa tan iyo dabayaaqadii bishii February kulba qayb ka mid ah dadkii halkaasi ku jiray loo ogolaanayay inay u gudbaan xuduudka dalka Mareykanka. Kadib markii madaxweyne Biden wax ka bedel ku sameeyay xeerkii adkeynayay soo galootiga ee uu sameeyay madaxweynihii ka horreeyay ee Donald Trump. Xeradan Matamoros oo ku taala dalka Mexico meel ku beegan webiga Brownsville ee gobolka Texas ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay hoy u ahayd qiyaastii 700 oo qof oo magangeliyo doona, tiradaasi oo aad uga yarayd intii awal hore u hooyeen jirtay oo milyan kor u dhaaftay. Silvia Garduno oo afhayeen u ahayadda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in laga bilaabo maalintii Khamiistii 7-kii hore ay 72 qof u soo gudbeen xadka Mareykanka halka ay jimcihii ku xigeen 400 qof soo gudbeen sidaasina ay isku daba socdeen dadka intay u suurta gashay inay dalka Mareykanka soo galaan taasina ay keenayso in dadka xiradaasi ku jira dhamaan ay soo wada gali karaan Mareykanka si ay dacwadooda magangeliyo doonka uga sheegtaan gudaha dalka warka soo baxay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan caafimaadka WHO ayaa lagu sheegay in heerka xanuunka coronavirus ee dalalka ku yaala qaarada Yurub uu kor u kacay toddobaadkan maanta dhamaanaya qiyaastii 900% WHO waxay sheegtay in kor u kaca toddobaadkan uu muujinayo calaamad ka hor imanaysa muddadii 6 toddobaad ahayd ee ka horreysay oo heerka xanuunku uu hoos u dhacay wadamada Yurub Korukaca ugu badan ayaa lagu arkay wadamada ku yaala bartamaha iyo bariga qaarada Yurub oo marka horeba uu xanuunku ku badnaa. Nooca cusub ee fayraska corona ee ka bilowday dalka Britain ayaa lagu arkay qiyaastii 3-4 wadan oo ku yaala Yurub, halka nooca fayraska Koonfur Afrika ka bilaabmayna lagu arkay 26 wadan. 15 wadan oo kalena waxaa gaaray nooca fayraska ka bilowday wadamada Japan iyo Brazil. Fayraska corona ayaa buuda unugyada uu ka samaysan yahay ay noocyo kala duwan isku beddeshay ilaa hadda taasi oo hawl adag gelinaysa saynisyahanada ku hawlan soo saarida tallaalka lagula tacaalayo xanuunka.
Haday u mahadsan tahay Sahre Ciidle oo warka caalamka nala socodsiinaysay halkaad nagala socotaana waa VOA Washington galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay aan ku bilownay bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ayaa ku baaqaya in la sii wado wada hadallada u dhexeeya xukuumadda ra-iisul wasaare Roble iyo golaha midowga musharaxiinta oo xalay fashil ku dhamaaday golaha midowga musharaxiinta ayaa farta ku fiiqay madaxweynaha Soomaaliya inuu isaga ka dambeeyo in wada hadalladaasi ay burburaan warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Xaalaysa wada hadal waqti dambe gaarayeen labada dhinac warbaahinta u muujiyeen quus wada hadalkii u dhexeeyey ra-iisul wasaare Roble madaxweynaha musharaxiinta kadib markii la isku afgaran waayey qodobada xal laga wada hadlay. Wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaale ayaa warbaahinta u sheegay qodobka labada dhinac la isku mari waayey salka ku haya in madaxweynaha musharaxiinta ay tagaan miiska wada hadalkii looga hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya.
Codsi ay soo gudbiyeen murashaxiintu waa ku saabsan in lagu daro madasha dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe ka dhexaysa inay fadhigaas ka qayb galaan oo waxyaabihii lagu heshiiyey 17 Sebtembar iyo 16-kii hadeer Maydhabo in ay rabaan fadhiyadaas inay ka qayb galaan oo madasha lagu biiriyo. Arrinkaasi sida aad ogtihiin saacado dheer ayuu qaatay. Arrin ay dowladdu ama xukuumaddu mas-uul ka tahayna ma aha, waa arrin u yaala maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo haddii la furayo iyo haddii aan la furayn iyo haddii dad lagu beeranayo haddii kale go'aankeeda aysan dowladdu aysan xukuumaddu iska lahayn.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid a midooga musharaxiinta una hadlay wuxuu sheegay waxyaabihi ka wada hadleen labada dhinac tanasul badan ay muujiyeen sida uu ku sheegay shirkiisa jiraad balse ay muuqateen go'aani gaari waayeen dhinacii miiska ay la fadhiyeen ahaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble.
Waxaan isku daynay hal kasta oo suuragal ah inaan wada gaarno, taas laakiin laguma guulaysanin nasiib darro. Dadaal kasta oo midooga bixiyey iyo tanaasul kasta uu sameeyey runtii taas bedelkeeda annaga maan arkin. Waxaan aad aad ugu xunnahay in dad go'aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh oo aan cawdo dhan la fadhinay inay muuqatay go'aanka ayaga inaysan lahayn waa nasiib darro u soo hoyatay taariikhda siyaasadda Soomaaliya. Runtii waxaan jeclaan lahayn inay kalsooni isgeliyaan oo ay aaminaan inay talada iyo go'aanka dalka siyaasadda ayaga leeyihiin. Laakiin qoraal kasta ama is-afgar kasta oo gaarno waxay ahayd in laga soo ansixiyo meel kale oo shirka ka baxsan, taasaana keentay inuu saacado qaato shirka oo dib loogu celiyo weliba iyadoo fariin qoraal ah. Taasaan u dulqaadanay saacado u joognay ciddii fariin qoraalka soo diraysana ay diiday in hore loo socdo, ciddaasoo aad garanaysaan oo ah madaxweynaha xilkiisa dhammaaday oo gadaal uga dhegan dadka aan hadalka kula jirnay. Waa nasiib darro runtii aad iyo aad u xun.
Bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa ku boorinaysa labada dhinac inay isku soo laabtaan miiska wada hadalka si looga wada hadlo arrimaha doorashada Soomaaliya. Wada hadalkuna uu yahay dhabaha keliya lagu gaari karo guul waarta.
Annaga waxaa noo muuqanaya haddaynu nahay bulshada rayidka ama dadka guud ahaan dadka Soomaaliyeed in wada hadalladu ay sii socdaan, Soomaalidu waxay tiraahdaa waxa weeyaan afkar afan waxa weeyaan waa mudacyo afkood mudacyo ma maxaa mararka badan la isma waafajin karo marka horta kuu waa in wada hadalladii waqtiga ugu dhowdi loogu noqdo arrintaasi anagu waxaan u aragnaa inay lagama maarmaan tahay waxa kaloo u baahan in la iswaafajiyo dalabka musharaxiinta iyo iyo maxuu ahay iyo heshiiskii horoo la gaaray heshiiskii horoo la gaaray annaga waxaan qabnaa inuu ahaado aasaaska oo waxaanu halkaasi xeerinaynaa in aan axda dib loo furfurin haddii dib loo furfuro wax waliba gadaalay kasoo bilaabanayaan waxay ku dhammaanayaana lama garanayo doorashaduna dib bay u dhacaydaa
saaran maxamed axmed oo kamid a dadka u oleeya nabadda iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ayaa u sheegtay v o a ahmiyad weynay siinayaan inay sii socdaan wadahadalka waxayna sheegtay muhiim inay tahay in dhinacyada ku wada hadlaya arrinta doorashada la helo dhinac saddexaad oo kala qayb gala si arrintani u noqoto mid goobjoog laga wada noqdo
horta wadatashiga aad u fiican yahay laakiin waxaa la rabaa wax kastaba in sharci jiro kala celinayo oo qof kastaba ay leedahay habkii ay wax ku qabsan laheyd waxaa la rabaa meeshaan reyaalta in la aado waxaa loo shaqeyna waa ummad soomaaliyeed socdaan ah waa ummad cudur dishay hadda oo maalin kasta muhiinka darkeen la joogaayo waa ummad shaqala-aan hayso marka waxaan u baahanaa waxay tahay in la fikiro aan laga fikirin dantaaarka inta danta qarannimo loo fikiro dan guud loo fikiro doorasho way dhici jirtay oo dadban haddee dhibkaana lama mari jirin marka way garan karaan dadka madaxda ah oo ama na soo maray ama maanta talada haayo meesha ay dhibaatada ka jirto nin kasta tanaasulka uu samayn kara ha sameeyo annaga middaan leen waxay tahay maxaa jira horena codaan ugu biirinay oo qodobadana ummadda loosoo bandhigaa middeeda kale dadkan waa in dad lagu soo biiriyaa waa inay ku soo biiraan haweenka soomaaliyeed waxgaradka ah oo intaas iftoonaayo si aan qof kasta runteeda ugu sheegno ma soconaysa mar kastaba albaabka inuu rag u xirnaado aan rag sugno haddana aan noo soo muuxba
maalmihii lasoo dhaafay siyaasiyiinta soomaalida iyo dadka danaya siyaasadda soomaaliya ugu horreeyaan beesha caalamka waxay si gaara ishu ugu hayeen wadahadallo muqdisho ku dhex maraya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rable iyo madowga musharaxiinta iyadoo dhinacyadu ay soo dhoweeyeen waxaase xala wadahadal qaatay saacado badan oo soo gaara saaka wakhti dambe wadahadalkaasi uu ku dhammaaday guuldarro cabdulqaadir okey v o a muqdisho
qaramada midoobay iyo dowladda maraykanka ayaa dalbanaya in ciidamada eritreya ay ka baxaan gudaha gobolka tigray ee dhowaan dagaaladu ay ka socdeen addis ababa iyo weliba asmara ayaa labadooduba beeniyay in ciidamo ka tirsan eritreya ay halkaasi joogaan warbixintana waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay linda thomas garfield ayaa waxa ay sheegtay in maraykanku aad uga walaacsan yahay xaaladaha bini-aadamnimo ee dalka etoobiya waxaana ay ku baaqday oo ay ku celisay baaqa qaramada midoobey oo ah in dagaalada ka socda dalkaasi si degdega loo joojiyo
waxa ka dhacaya etoobiya waxay ku yeesheen oo ay ku yeelan doonaan cawaaqib daran kumanaan qof oo aan waxba galabsan waxayna si toosa halis ugu tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka
linda ayaa sheegtay inay muhiim tahay in dagaalka gobolka tigray la joojiyo islamar ahaantaasina ay ciidamada dowladaha eritreya iyo kuwa amxaarada ee gobolka ay si degdeg ay uga baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan nocolaadaasi loo soo afmeero
waxaan ugu baaqnay dowladda etoobiya inay taageerto in si degdeg ah loo dhameeyo dagaalada tigray oo aanay tallaabo muhiim ah tahay in si buuxda ay ciidamada eritreya iyo kuwa amxaaradu uga baxaan tigray
qaramada midoobe ayaa sheegtay inay hadda ay caddahay in ciidamada eritreyanka ay si buuxda uga howlgalaan gobolka waqooyiga dalka etoobiya ee tigray islamar ahaantaasina ay la shaqeeyaan ciidamada etoobiyaanka waxaana warbixino si weyn laga soo shaqeeyey ay muujinayaan bay tiri qaramada midoobey in ciidamada eritreyaanka ay mas-uul ka yihiin gabootfallo ka dhacay deegaanka madaxa qaramada midoobey dhinaca gargaarka bini-aadamnimada u qaabilsan mark lowcock ayaa waxa uu golaha ammaanka ee qaramada midoobey u sheegay in ay muhiim tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan in ciidamada eritreyaanka ay uga baxaan dalka etoobiya islamar ahaantaasina aan loo ogolaan inay sii wadaan gabootfalladooda ka dhanka ay bini-aadamnimada sidoo kale xogiyaha guud ee qaramada midoobey antoni guterres ayaa ugu baaqay ciidamada eritreyaanka inay ka baxaan tigray sida uu sheegay faahfaahin uu hadlay xogeyaasi oo la yiraahdo Stefano Dujarric. Dowladaha Eritrea iyo Ethiopia ayaa labadoodu beeniyay in ciidamada Eritrea ay ku sugan yihiin Tigray, inkastoo dad goob joogayaal ah iyo warbixino kale la helayo ay muujinayaan in ciidamada Eritrea ay deegaankaasi joogaan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda todobaadkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdiciis Axmed Barrow.
kulanti waxaanu wanaagsan qiyaabta ay nala socotay ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiciis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Soomaaliya weli lagama heshiin arrimihii hirgelinta doorashooyinka, waxaana jiray maalmihii ugu dambeeyay wadahadal uu socday xukuumadda uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo golaha musharaxiinta midoobay ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo todobaadkan u baaqay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka inay qayb ka noqdaan ashir la doonayo in looga hadlo arrimaha hirgelinta doorashooyinka kaasi oo hal maalin socon lahaa. Haddaba barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo weli waxyaabaha hortaagan in la iska afgarto hirgelintii heshiiskii 17-dii Sebtembar ee sanadkii tagay lagu gaaray magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Senator Naciima Ibraahin Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya, iyo xildhibaan Maxamed Xasan Idriis oo ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka ee Soomaaliya, iyo Dr. Adam Gaadaale oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed oo sidoo kale ka faallooda siyaasadda Soomaaliya, iyo Professor Liban Xuseen Ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka ah ee Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Marka hore waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Senator Naciima. Senator Naciima, waxaad iga warantaa ilaa iyo hadda maxay tahay waxyaabaha aad is leedahay waa loo hirgelinayaa heshiiskii 17-dii Sebtembar la gaaro laisaga afgaran layahay dowladda iyo dhinacyada kale ee siyaasadda ku lugta leh?
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore waa idin salaamayaa waxda V O A iyo walaalaha dooda ka qayb galayo. Markii xaqiiqan aan ka hadlo sida sayda ku aadan maxay u hagaagi lacda, waxay ila tahay isfaham siyaasadeed aa jiro oo ka imaanayo runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay aas-aasna u tahay heshiiskii baarlamaanka labada la hirgeliyay oo lamaystirin yihiin tahay. Laakiin isfaham sida dhinacyada meelaha lagu qabanayo doorashooyinka iyo isfaham kale inay jiraan, marka meeshaas waajaalayla tahay. Laakiin hadda maadaama waqtigana uu dabadaba maraayo siyaasadiina lese badan oo dhinacyo badan ku jiro ay socdaan, waxaan rajaynayaa cabdimanka lagu gudiyoaa Soomaaliya laamiyo gaare roble uu ka shaqaynayo iyo madow musharaxiinta inay noqon doonto mid maaragtay ka midoobaan oo doorashada balse u aado
waa tahay aad mahadsan tahay. Xildhibaan Maxamed Xasan Idriis, aragtidaada maxaad is leedahay ilaa iyo hadda heshiiskii la gaaray hirgelintiisii waa la isaga fahmi lahaya markaad eegto?
Waa mahadsan tahay Cabdiciis, dhammaan umadda Soomaaliyeed waa salaamayaa iyo baada V O A saaxiibada meesha nagula jira. Runtii heshiiskan waxaan dhihi karaa heshiis dhinac ka raran u ahaa. Heshiiskana ujeedadiisa markii hore ma ahayn ujeedo laga lahaa in heshiis daba laga gaaro, sidaan anigu u arko, dad badan ay u arkaan. Heshiis wuxuu ahaa proceskiisa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu ku muddo dheeraysanayay, oo hadda eraya hadda cusub oo lagu soo beeriyey maalmahan dambe Soomaaliya oo la leeyahay war war ku dil iyo wax noocaasa iyo wiifte lasoo tuuro habeen barki la tuuro oo ujeedadu ay tahay marka xaalad ay taagan tahay in xaaladaas wax kaloo ka curustad way u arkaraan oo shucuurta dadku ugu jeedin karo in la abuuray horta heshiiskaasi inta kusoo gaartay inta badan dadku waxay u arkayeen in heshiiskan uu yahay heshiis qalbiyan dadka madaxda ka imaanayo laakiin nasiib darro madaxweynaha ujeedadiisa ma ahayn haddaan kasoo qaato tii ugu dambeysay ee dhuusmareebka oo aniga meeshan joogay habeenkii ilaa iyo labada habeennimo ayaa waxaa laisku gaaray madaxweyne siciidani iyo madaxweyne qoorqoor ayaa waxay ku maqnaayeen madaxweyne farmaajo in ajandaha kooban oo ah erey gobolka gedi heshiiskii sidee looga gaari karo maamulka jubbaland iyo madaxweyne farmaajo sidee ugu heshiin karaan waxbaa laisku soo afgartay oo laga soo shaqaynaya maalintii oo dhan waxaa rabaa inaan si specifica uga taabto caqabadaha ka jira meesha marka waxaa dhacday in madaxweynihii go-aansaday in subaxdii baarlamaanka uu aado waxaan dhanba waqti dhumis ka dhigay baarlamaanka uu aado extension meeshaas uu ka dalbado nimankii saaxiibadiisa ahaa waqtiga badan geliyey reer dhuusmareeb waqtiga badan geliyey meeshaas qarash badan iyo waqti badan uga baxay waxay kusoo dhamaatay madaxweynihii inuu dhaho iga raali hal iska dhaafa dib dambe aan iska imaan doonaa shir jara iska sheega inaan wadahadalku noo socdo aan xamaran beritoola aadee dhamay baarlamaanka waxaa rabaa specific inay noqoto baarlamaanka subaxdii wixii ka dhacay waan ogeyn in baarlamaanka annagana aan diyaarad kasoo daba qaadanay meeshaas inaan extension laga sheegi karin hadda darhaad waxaad arkaysay wuxuu soo diray fariin uu leeyahay waxaan ballamiyey shir afarta bisha dhacayo runtii shirkaasi waxaa ka horreeyay shir kaleeto waa waan looga waday midooda murashaxiinta la weeraray
waan ku gartay waan kuusoo noqonayaa waxaad leedahay is afgarowaa madaxweynuhu sabab u yahay iyo wax ka socolaa yihiin sida aad hadalka u dhigayso waxaan jecelahay inaan siiyo rofesor liibaan xuseen ciise waxaad ka tirsan tahay aqoonyahanka iyo bulshada rayidka ah ee soomaaliya waxaad iga warantaa sida ay wax u socdaan maxay idin la muuqataa
bismillahi raxmaan raxiim waan v o a da waan salaamayaa iyo akhyaarta dooda igula jirta run ahaantii waxaan isleeyahay waxyaalaha hadda maanta socda waxaa asaas u ah kow howl ay ahayd si wada jir ah in loo soo qabto oon lasoo qaban oo nidaamkii iyo shuruucdii doorashooyinka ahaa kala hagayay nidaam la isla ogol yahay in lagu guulaysto marka xukuumadda labadeeda mataqaana yani ha noqoto baarlamaanka ama xukuumadda yani waqtigooda way ku guul daraysteen asbaab kastaba ha keento asbaab kastaba ha keento sidoo kale maamul goboleedkiina oo iyaguna qayb ka ahaa process way ku guulaysteen way ku guul daraysteen taas oo ka dhalatay kalsooni xumo dhex taalla ayay mataqaanaa noqotay in laga soo guuro nidaamkii codka ahaa iyo in loo dareero laga soo guuro waqtigii howl aan la qaban iyo duruufteedaba ha ahaato kii kale ee loo soo bedelay bedelkeeda ahaydna meeshii la rabay in si khaasa loo heshiiyo oo wax laysku ogaado kala shaki ayaa ku jira marka dhinacyada kala duwanba aad bay u kala shakisan yihiin kalsooni marka waxaa oo dhanba waxaa yani u ah dhuusamareeb kow iyo labo iyo saddex bulshada rayidkana aad bay u tagtay way kordhinaysay way isku dayaysay culaysaar inay saarto oo culamo la kulanto madaxda kala duwan kulligood waxaad arkaysaa doorashooyin way rabaan laakiin kala shakiga ayaa asaas u ah marka taas ayaa waxa ay keentay ilaa waxyaalihii iyadoo caddahay waxa la isku haystaa ay aad u fudud yihiin haddana ay kusoo arureen saddex qodob ay kusoo arureen saddexdii qodob ku-heshiinteeda ayaad moodaa iyadana dhinacyadu inay ku kala shakisan yihiin wax walba hadday dowladda federaalka soo jeediso waa sida aad hadda yani la arkayo oo hadda mataqaana hadda siyaasiyiinta ku kala arduwan yihiin walaleeyahay xukuumadda federaalku waxaabay ula jeedaa hadday maamul goboleedyada soo jeediyaan ujeeddo oo isleeyihiin mataqaana arinta saanay ku qurbadnaanaysaana xukuumadda federaalkana ay xooga labada dhinacdoo isleeyahay kala shakigaas waxla tahay maanta marxaladda la joogo iyo duruufta dalka uu yahayna oo uma haboona in laga gudbo
maadaama
wixii badnaan ugu wada heshiiyey ayna soo dhammaatay
waa garta waxaad leedahay waxa la isku hayo aad bay u yar yihiin markaad eegto xaaladda guud ee soomaaliya ay ku sugan tahay doctor gaadaale waxaad ka mid tahay aqoonyahanka waad dhegaysatay aragtiga labada mudane ee halkan ku jira senator naciima iyo maxamed xasan idriis iyo xildhibaan maxamed iyo sidoo kale doctor ama professor liibaan xuseen aqoonyahanka ayaad ka mid tahay maxaad is leedahay adiga aragtidaada xaaladan waa loo wajahi karaa mar haddii hay-adihii dastuuriga waqtiga uu ka dhammaaday, waqtigii madaxweynuhu dhammaaday, doorasho xilli la aadayana aanay caddayn, rajada dalka mustaqbalka maxay kula tahay?
Saddex option baa furan hadda waxay laga bilaabo ama khiyaar. Midi waxay tahay in soomaalidu hadda dhaqankii intay dhamaysa hawshii waxay doontaa wax isku hayse, ama ha noqoto maxaan ku iraahdaa ra-iisul wasaaraha iyo golaha mucaaradka inay hadda dhameeyaan hawsha dhinacooda lagaga najixo, ama midka madaxweynuhu u yeeray oo gobollada iyo madaxweynaha dowladda federaalka ha dhameeyaan, oo macnaheedu ay tahay shirarka un hadda socda iyo kuwa loo yeeray in natiijo laga gaaro oo si ay ku dhammaato nabadeed. Qodobka labaad waxa weeye inay waxba isku afgaran waayaan option kale oo furan, oo marka ay noqoto culays dibadeed inuu yimaado oo marka loo taliyo bal wixii ay u muuqato dowladaha kale ama dadka kale culayska saaraya. Midka saddexaadna waxa weeye inaan waxba suuroobin oo dowladda dibadeedna aysan xoog saarin, soomaaliduna aysan heshiin. Hadde taasna waxa weeye waxa yiraahda uncertainty, waa waxaan la akhrin karin sida ay noqon karto. Marka saddexda qodobba moodaa inay waxa horyaalla u yahay, dabcan kan ugu sahlan ama ugu fudud uguna macaani waa in hadda wadahadalada socda levelka saxa noqdaane, ama ra-iisul wasaaraha iyo mucaaradka ama madaxweynaha iyo gobollada waxa lagu xaliyo. Maxaa la isku hayaana dee saaxiibaday baana ka hadlay qofba dhinaca ka taabto, laakiin ana waxay ila tahay waxa la isku hayeena inay hal kelimad ahayn. Waxaa la isku hayay doorashada soo socota kuraasida, sidee qof waliba nasiibka ugu fiican uga heli karaa. Madaxweynuhuna doorasho rabaa, isagu waa inuu akhriyaa in ay tahay wixii lagu heshiiyey wuxuu ku guuleysan karo. Gobollada oo matalaya mucaaradka matalayana waxay ku dagaalamayaan iyaguna wax kasta oo lagu heshiinaya inay yihiin wax farmaajo lagaga guuleysanayo, oo iyagu qofkay rabaan ha u dhiibaane, laakiin mucaaradka cid kamid ay ku guuleysanayso. Nuxurka la isku hayaana waa intaa. Marka ninkii ammaana madaxweynahana hadda gruubkaasu ka tirsan yahay, ninkii mucaaradka iyo gobollada ammaanana gruubkaasu ka tirsan yahay, laakiin nuxurka la isku hayaa waxa weeye qolo waliba waxay rabtaa go'aanka la gaaro inay iyaga guul u tahay. Haddaysan iyaga guul ahayn, guul ma aha.
Waa gartay senator Naciima siinaya. Senator Naciima, sidaa la socotay xildhibaan maxamed xasan idriis waxa uu sheegay in wax kasta oo la isku fahmi lahaaba culays ka imaanaya dhinaca dowladda, gaar ahaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ka socon waayeen, sida uu sheegaba heshiisyadii ama shirarkii dhuusamareeb ka dhacay iyo weliba xaalado kale uu tilmaamay. Adiga ma kuu muuqataa arrintaas?
Walaahi runtii aniga aragtideyda waa madaxweynaha aaminsanahay shaqo badan inuu qabtay, tanaasulaad badan uu suubiyey. Madaxweyne maamul goboleedeena runtii iyaga laftirkooda waxway qabteen, laakiin tan ugu muhiimsanaa waxay tahay qabri iyo ninkii loo wada lama kala qariyo. Qof walba xildhibaana maamul goboleed uu ka yimid, maamul goboleed ku aadaa doorashadan meeshaas ku galaa, waa inaan annaga ansaxanaa macrad heshiiskan uu muhiim yahay. September 17-keedii labada aqal ay ansixiyeen inuu dhaqan galo oo lagu heshiiyo doorashona lagu galo. Marka haddii maamul goboleedkii uu qaybtii dad uu ka lahaa uu si door fiican uga qaato, madaxweynahana maarata doorkiisa uka qaada, ani waxaan aaminsanahay inay dhammaan lahayd. Laakiin sheedig waxa waa isteetiirin siyaasadeed oo aan aadna muhiim dalkan ugu ahayn xaqiiqatan, adigoo og dhibaatooyinka haysato maarata shacabka soomaaliyeed coronavirus 15-ka bisha hadda aan ku jirna dacwadii badda taallo. Waxaa la rabaa musharixiinta madaxweynayaashii hore iyo mas-uuliyiinta reer wasaarayaashii hore in dalka loo furo, in loo furo maatada dhibaatooyinka annaga nagu xirna aan aad u fiirino oo la isku tanaasulo labada dhinacba. Madaxweynaha intaan ognahay dhowr jeer uu ka hadlay, uu tanaasulaadkiisa uu sheegay jeclaada, marka dhinaca kalena inay runtii iyagana ay tanaasulaadkaas qaataan dalkii dadkana loo turo. Waana u duceyna badda inuu ilaahay maaragtay xaqiisa la siiyo oon soomaalinimo isku duwanno, ilaahay loo noqdo. Kursi waa la helaa, waa la waayaa, qofki soo bixi lahaa ilaahay subxaanahu watacaala isa agtiisa taallaa. 20 sano lasoo dhaafay madaxweyne walbo dalka soo jooga wuxuu soo qabtay wixii lasoo qabtay dhamaystirkoodii la marayaa. Marka waxaan rajaynayaa ragga soomaaliyeed inay u fiiriyaan dumarka iyo masaakiinta iyo firmageedada duruufahooda jiro. Maalmihii dhawaad Muqdisho waa ogtahay shacabkii walwal kurbo, marka heshiiskii yaraayo ka dhacayna waa laga duceeyey waana laga mahadceliyey. Marka waxaan ku boorin lahaa labada dhinacba tanaasulo muhiim in la suubiyo,
madaxweynaha dhowr jeer uu ku soo celceliyay waana aaminsanahay nin ma aragtay tanaasulkaas dhab ka tahay marka xujeynahaya maamul goboleedyadeennana inay saas oo kale u fahmaan waxaana wax ka weyn baa naga maqan wax ka weynaa naga hadleysan annagu mad soomaaliyeed aan nahay cadow badan aan leenahay cadowyeenna falaga sheeg uma baahno waynu ognahay
laakiin doorashada in la aado doorashada in la aado waa muhiim waana asaaska dowladnimada marka miyaanay muuqan in arrimihii doorashada waxyaabo kale oo jira lagu qarinayo senator naxiima
aniga waxaa aaminsanahay maamul goboleed isagay qoraas usoo socotaa finaanka in badan inuu qaato doorasho si lagu geli lahaa laga wada shaqeeyo kadib qofku ilaahay qadada imaanay aan loo arkin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo shalay toolaba codka ugu badnaa ee baarlamaankii isagoo ugu doona muunan heli qofku ilaahay u qoreen oo madaxweyne isaguo ka dhigay marka aniga waxaan dhihi lahaa in laysu taraasulo loona taraasulo gobolada laftirkooda dhibaatooyin badana ka jiro marka dadka khilaafkaa jiro badan waxba ma soo kordhinayo dadku dhibaata haysta corona jiro afraad gaaja jirto ay xad jiro marka tanaasulaadku waxaan ka codsan lahaa maamul goboleedyadeenna ee ugu horeeyaan jubbaland iyo puntland inay aada iyo aad tanaasulaadka ay wax uga qaataan oo dalkii hore loo sii kaceeyo wax walbana waa la gaaraya insha allah biimaan intaas aaminsanahay
maxamed xaaji idris xal dhibaana waad maqlaysaa senator naxiima waxay leedahay in loo turo xaaladda lagu jiro bulshada soomaaliyeed ayaa wax kasta muhiim ka ah maxaad adinka taa u arki lahdeen haddii aad seen xildhibaanada ka aragtida ah dowladda u hogaamiyey madaxweyne farmaajo
runtii horta xildhibaanada walaashay waa mahadsan tahay qalbigeeda waa qof qalbi wanaagsan si waxay si u aragtay u hadashay runtii laakiin waxaan ka xunnahay madaxweynaha ay isleedahay tanaasul muujiyey ay aaminsan tahay ereyga tanaasul xataa afsoomaali in laga saaro ayuu uu ku dhow yahay inuu ku qasbo sababto wuxuu ka dhigay ereyga tanaasul wax laga yaaqyaaqsado oon xataa la sheegi karin tanaasul haddaa maqashid waxa kuusoo dhacaya wax qosolqosol inay tahay sababto sida loo dhibintiray ayaad ka garanaysaa runtiina labada dowlad goboleed oo hadda ay magacooday ay afkeeda ku dhifatay horta marka si loo hadlo soomaali fobonkefa lagu jooga waa dadka ehel ku ahaa madaxweyne farmaajo xadiiska nebigana wuxuu yahay sidiisaba unsur akhaaka daaliman ow madluuma walaalkaa u gargaar haddii uu yahay mid wax dulminaya iyo haddii uu yahay kan la dulminaya nebiga waxaa la weydiiyey muxuu yahay qaabka loogu gargaari karo walaalkay haddii la dulminaya waaba gartay haddii isagu wax dulminaya garabkiisana qabsida loogu gargaara waxay xaq u leeyihiin waajibna ah in madaxweyne farmaajo qaladka uu ku socdo eedda uu abuurahayo in ay garabkiisa qabtaan oo dhahaan maya waa khaldan tahay meeshaa wax ku wadid ma soconayso ereyga ah ha loo naxo dadka maatida ah waa erey sax ah oo jiro laakiin si qaldan loo isticmaalay dadka maatida ah in loo naxo waxaa asal ka ah in xorriyadda la ilaaliyo anagu
xorriyaddaasi aad sheegaysa maxay tahay la ilaalinayo oo maqan
maantawaxaytahay xorriyadda aan sheega waxay tahay dadka waxaa loo diiday in codkooda ay cabbiraan marka laga reebo in madaxweynaha loo heesahayo haddii isaga laga heesahayo xaaraan waay waxaad ogtahay in nala ku weeraray habeen dhan niman madaxweyneyaala dhiggooda la xalaalaystay maalintii annagoo layf u mudaharaadayna in xabad nool nala ku weeraray keliya maxaa la diidan yahay aragtideenaan muujinaynaa in cod
xildhibaan waan kuusoo laabanaya wankasta waan kuusoo laabanaya waan ku siinayaa waxaan jecelahay inaan u gudbo dr gaadaale waad u jeedaa xaaladda labada dhinac sida ay u dhigan tahay dowladdii mucaaradka kaalinta aqoonyahanka soomaalida maanta ay qaadan karaan maxay kuula muuqataa
waa maadsantahay walaal dhar iyo dhammaantiinba waxaan leeyahay kaalinta qofka aqoonyahanka iyo qofka xilkaska soomaaliyeed iyo qofka mas-uulka ah oo wax garan karaa waxay ila tahay waa inuusan ku milmin laba qof oo kursi isku haysata waa inuu aad uga fekeraa maxaa dalka iyo dadka iyo diinta dan u ah waxaa dalka iyo dadka iyo diintaba dan u ah nabadgelyo kow inay noqoto waxaa dan u ah ummaddaas yacni iskhilaafsan sidii dhexdooda wanaag loo dhexdhigi lahaa waxaa dan u ah inaan qofna lala safan oo gruub ama lagu biirin waxaa dan u ah in dadka isqabtaan dadkooda carabka adag oo ereyada kulul oranaya laga qabto oo gruub walba waxaa ku jira dad aad iyo aad maxaanku idhaahdaa ay dhici karto inay siyaado u yihiin qolo waliba ay soo hormariso qofkooda macquulka nidaamka dooda waxaa ka mid a dadku inay soo hormariyaan qolo waliba qofkooda ugu macquulka ah oo ugu miisaanka weyn oo ugu degan laakiin hadday soo hormariyaan qofka ugu dhibka badan
macnaheedu waxa weeyaan waxay san rabin dantii in la gaaray san rabin waxaad kala ogaataa waxyaaba hadda muuqdo oo aad u muuqdo waxa kamida qofka xilkaska loo baahan inuu ka digtoonaado waxa dhici karta dawladdu inay aad u doonayso inay ama mucaaradka fugeyso oo xuquuq ay leeyihiin u diido ama ay maaragtay iyaga kala qeyiso mucaaradkiina waxay doonayaan hadda oo aaba dhici kartaa inay hadda wax uga bilowdeen inay kala geeyaan xukuumadda ra-iisul wasiiru madaxda ka yahay iyo madaxweynaha inay kala dilaan say halkaa wax uga raadiyaan waxay kaloo raadinayaan gobollada inay kala geeyaan oo qolana ku shaabadayaan inay madaxweynaha la socoto qolana ku shaabeeyaan xaqdoon inay yihiin waxaa marka qofka xilkaska ahi waa inuu ka fogaadaa maxaa yeelay dadkaa ishayaa kulli waa dadka yagii waa gobollada yadii waa madaxda yadii waa midka berri noqon doona iyo kaan maanta noqon doonin danta waxay tahay in laga hufnaado waxyaabaha laysku hayo oo la istaago mowqifka ah waryaaya joojiya waxaan aad wadaan waxaa loo socdaa doorasho sooma ha aan qaban intaas asal ah hal qodob baan kuugu daraya waxa weeye simbali qolada doorashada rabta inay gadaal u dhigto waxaysan arkin mirihii ay rabeen inay muuqdaan macnaha inaysan natiijada ku guulaysanayn marka xargeed badan bay dhigayaan oo doorashada gadaal loogu dhigayo qofka arka inuu guunda helayo guulaysanayana wuxuu leeyahay doorashadii maanta ha la qabto marka waxani waa politics simbali waa siyaasad ee ma aha haba yaraate waxa ay labaduba akhrinayaan wax saxa ma aha
waa arrintaasi waan gartay waxaan aadayaa Professor Liban Xuseen Professore waxaa hadda madaxweynaha uu casuumay maamul goboleedyada Puntland iyo guud ahaanba maamul goboleedyada laakiin si gaara Puntland iyo Jubaland waxay shaki ka muujiyeen qabsoominta shirkaasi iyagoo codsaday in meel ammaan ah oo Muqdisho ka tirsan lagu qabto taasoo u muuqata in meel ka baxsan dowladda meelaha ay gacanta ku haysa ama xafiisyada hay-adaha kale wadanka jooga lagu qabto markaad arrintaasi eegto bulshada rayidka ah sidee ula muuqataa xaaladda
waxaan ku raacsanahay doktorka arrinta tilmaamay waxaa la rabaa dhinacyada siyaasadda inay kubasor noqotaan danta gaarka ah ee danta guud ee fiiriyaan hadda qadiyadan aada ugu weydiisay oo ah xaggee lagu qabanayaa xagga hadda waxaa waxay arrin yani logic ah waxa weeye oo madaasiic meelaha qaar ee dhacayeen ayay shirkii samareed lagu qabanayay oo ay dhowr kilomitr ay u jiraan magaalada caasimadii oo ay yimaadeen madaxweyne deni oo u yimid xaal yidhaahdaa madaxweyne axmed badoobe oo intaasoo shirar ku qabteen oo meel walba egteen hadda ammaan ma aha inay macnaha aysan loojika inta waad garaasaa laakiin waa isdiid waa la socnaa hadal mediaga la iskiiyey si mataqaana qolo walba qolada ka muujiyeen qolana loo muujiyey in iyagu wax qasayaan iyaguna u muujinayaan maya intay tahay waa intaas marka waa tariikh ayay xiran tahay Muqdisho meel lagu qabta lama waayo ay leeyihiin annaga dhinacbanayo hotel dekaanka lagu karaa waa boodka ay tilmaameen xataa ku jira laakiin muhim waxa ah keliya dan in laga aado inteeda danta in laga aado lagana kor noqdo labada dhinacna waxa weeye kala shakigaasa asaas u ah oo baba yani waxay isleedahay hadduu qoladan hadda galo maxaa madaxweynaha dariiqadan hadda hadda ku socoto isagaa yani furaas badan helaya ama dadka raacsan ayaa helaya qoladan kalena ay leeyihiin waxaan rabnaa wax mataqaana loo sameey labada dhinacba marka waa kala shaki laakiin waxaa tajrubada la tustay qofka madaxweynaha meesha jooga si walba oo dad xataa yani usimaadaan waxay ku xiran tahay doorashada dadkay ku xiran tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa la ogaa marka waxaa ugu muhiimsan in la helo yani doorashada wax la wada arki kara inay noqdaan oo la dul joogteeyo oo hay-adaha mataqaanaa kurjoogteen la sameeyo bulshada rayidka kurjoogteen ay samayso oo la arko oo la fiiriyo si control rasmi ah yani sida lagu heli lahaa laakiin la aado xagga doorashada buuqan iyo jahawareerka lagama baxayo haddaan doorasho la aadin kastoo yimaadaba waa shuruuddeeda ayay leedahay marka waxay kaleeda shuruuc cusub bay
keenaysaawaxaan
isleeyahay intaas waxay ubaahan tahay
waan fahmay
waxay ubaahan tahay in la dadajiyo
aad aad umaadsan tahay xildhibaan Maxamed Xasan Idris sida muuqata maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland way ka goos adeegeen inay shirki qayb ka noqdaan. Waxna ay sheegeen inay muhiim tahay in meel ammaan lagu qabto. Aragtidaad markii aad eegto ka xal dhibaan ahaan, maxay kula muuqatay waa in meel ammaan oo Muqdisho ka mid ah lagu qabto?
Tahay horta waxaan rabaa hal eray inaan dib yaro ugu laabto oo professor Kulaalki hadda uu afka ku dhigto oo yiri waxa la isku hayo simply waa politics, absolutely simply politics ma waxa la isku hayo.
Maxaa la isku haya?
Simply waa fundamental rights kan la isku haysta. Simply
fundamental
rights. Xuquuqda aasaasiga muwaadinka uu leeyahay oo haddii meesha ay ka baxdo oo dowladnimada ay isku weecinayso kiligitalis madaxweynaha xilligii dhammaaday waxaa meento u ah ama hanuuniyo u ah kudee qofka maskaxdiisa hagaya waxa weeye waa aseas afwaarka 74 jirka 38 sano ku dhawaad Eritrea albaab uga xiran tahay. Waa ninka Abi Axmed ee Ethiopia dagaalada sokeeyeed geliyey weye dadka uu ku dayanayo keliya ujeedada la isku haya ma ahan siyaasad ma ahan waa basic rights waaye waxaana cadeyn u ah mudaharaadkii aan qabanaynay in lala diiday oo hadda qasabaan ku keenay in loo daadiyo dhiiggeena qaarkeen guddoomiyaha guddoomiyeenka gobolka Banaadir xabada garab uga dhacday maalintii laydka naloo soo weeraray dhaawac ugu ahaa.
Su-aasha haddaad u soo laabato marka
taas in laisla fahmo laiskuma hayo politik laiskuma hayo waa basic rights fundamental rights ka laisku haya. Haddaan usoo laabto meel amniga in lagu qabto erayga ah Muqdisho ammaankeedu hadda nimankaas way imaan kareen markii horena way yimaadeen ammaanka sideeda waxaa la yidhi qaylaa yeertay misaylka loo cararo misaylkii bay ka yeertaanay ammaanka dowlad xukuumadda madaxweynaha laftigiisa laga shakiyey hadduu rabo in doorasho la qabto annaga doorashaa rabnaa beri in la qabtaa rabnaa dib uma dhigayno asagana wuxuu rabaa
doorasho
anagana doorashaa rabnaa in la qabto doorashona waxa lagu qaban karaa wada xalaal ah oo dadku xalaal
itiin. Aad ba umaadsan tahay xildhibaan Idris. Senator Naciima, waad maqlaysaa xildhibaan Idris waxa uu leeyahay waxyaabaha la isku hayo waa xuquuqdii asaasiga ahayd in maamul goboleedyada qaar ay shakiyaanna waxaa keenaysa xaalad taagan oo muhiim ay tahay in laga fakaro. Marka aragtidaada ka xildhibaan ahaan markaad fiiriso, maxaad si leedahay muku muuqataa waxa xildhibaan Idris ula muuqanaya aragtidiisa?
Horta xildhibaankayga aragtidiis qadarinaya qof walbana aragti uu leeyahay. Waxaa aaminsanahay Soomaali waxa haysa wax ka weyn waaye doorasho dalka ha loo diro ana la isku tanaasulo. Midda uu leeyahay amni ma jirna, amni waa jiraa alxamdulilah rabbil caalamiin. Muqdishaan ku noolnahay shirada hore ugu dhacay madaxweynayaasha way noo imaadeen, shaqooyinkiina sida caadiga u socdeen. Dabcan siyaasadda markii la isku fahmi waaye qof walba u go-aan uu qaata, baankoodana ku ixtiraamayaa. Laakiin waxaa muhiim ah inuu si degdeg ku dhaco doorashada dalka loo diro oo maaragtay walaahowgan iyo rafaadkan dadka Soomaaliyeed ee dumarka iyo ilmaha u badan ku nool yihiin laga
adoo uli sii jooga waxa uu leeyahay xildhibaan Idris. Madaxweynuhu waqtigiisa waa dhammaaday, mararka qaarna awoodaha inuu dad u yeero suuragal ma noqonayso. Meel ka baxsan ayaa loo baahan yahay isagana uu kaga qayb galo shirka. Marka arrimahaasi ma noqon karaan doodo taagan soo uma muuqdaan mararka qaar in arrimahaas laysa fiiriyo oo la isla fahmo ayaa ka horreysa in laysku yimaado loo wada hadla?
Wallaahi boo alif wax malay alif wuxuu leeyahay baarlamaanka labadiisa aqal laga rabaa. Baarlamaanka labadiisa aqal waqtigood waa dhammaaday, sharciyada aan ku joogno madaxweynaha iyo xukuumadda ay ku joogaan waa aniga sa aaminsanahay. Marka haddii wax kale ay jiraan de waxa annaga aan na sharciyeeya asaga la sharciyeeyay kan kalena muhiimadda ma ahan asaga inuu joogo inuu maqan yahay muhiim ma. Waxaa muhiim ah doorasho dalkan ku aadla inaan ka wada shaqeyno annagoo kale aragti duwan inaan suunaado. Waxa muhiimadda loo baahan in la saaran waa inaad doorasho la aa dalka loo diro loona furo hooyooyinka saanoo ku hadlaya magaca hooyooyinka Soomaaliyeed bay joogaan gobol joogtiisa magaalada Muqdisho joogta intaba in loo furo.
Professor Liban, waad arkaysaa aragtida labada xildhibaan ay qabaan oo ku aadan xaaladda taagan iyo siyaasadda guud ahaan Soomaaliya? Kala shakigii weli waa uu jiraa maamul goboleedyada qaar ay qabeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamul goboleedyada waa isugu yeeray. Markaad eegta marka haddii xaaladda noocan ay kusii socoto iyadoo qalalaaso siyaasadeedna uu dhinac taagan yahay oo laisfahmilaa yahay, dhinac kalena COVID-19 loo dhimanayo, dad fara badan maalin kasta Soomaaliya ay ku dhimanayaan, bulshada rayidka oo aad ku tirsan tahay kaalin noocee u banaan?
Maanta waxa ay tahay rayidka in ra'yi hadda waxyaalaha ay xoogga ay saaruuqa wey dhinacda inay xoogga ugu imaan lahay awooddeeda waxay tahay colaystaar iyo dadki islamarkaana kala gacanka hayso ama isha ay ku hayso aaraha ka jira degdegga cusboonaaday ayaa xadibaatada rafaadka COVID-19 ka dhinaca kalena weyjaan laakiin in la garaysiiyo madaxda in deg ay ku heshiiyaan waaqada ugu muhiimsan waa meesha mas-uuliyad la rabo dhinacyada dhan inay iska saaraan ta kale waxaan isleeyahay arrintan waxaa geed fadhi u ah hadda maadaama waqtigii oo mataqaanaa xukuumadda iyo baarlamaanka iyo kulliba uu qaaday oo hadda ay ku jiraan waqtigii isgaarsiin iyo inay hawsha wadaan ay tahay waxaa hadda aad soo kobcay waxaa loo tilmaamo bulshada caalamka inay culaysaar xoog badan ay ku waxaan hadda keenay inay baydhabo guddiga farsamada ku shiraana waa iyaga waxaa haddana yani culayska wadana oo ilaaba in la dhamaystirana oo heshiiskii 17-kii Sebtembarna waa iyaga anigu waxaan isleeyahay intaan iyaga keliya lagu yani la sugin oo waxaa la rabaa odayaasha iyo maxaa la yidhaahdaa hoggaanka soomaalida heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo muxaafid iyo mucaaradba labada dareemaan mas-uuliyadda taariikhiga kulli waa la isku imaan kulli waa la hindiini laakiin haddii tiga la dheereeyo dad manaya mashaakilka ku dhiqanaya maayin baa ku khasaaray dhiig baa ku daadanaya waxyaalahadsaamarka waxaan qabnaa bulshada rayidka in la ilaaliyo xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka ha noqdo mucaarad xaqi u leeyahay qadkiisa.
Dr. Gaadaale, haddii aan dhinacii soo beero, maxaad is leedahay xalka Soomaaliya iminka waa laga baadi goobi karaa?
Waa marka koobaad, horta walaal anigu waxaan isleeyahay waxaan ka ahay arrin dhinaca boostafikan ka eegaya, anigu waxaan isleeyahay waana la heshiinayaa, doorashana waa la aadi doonaa, wayna arrintaanina way dhammaan doontaa. Aniga ima muuqato arrin mugdi ah oo ama in la dagaalami doono ama inaan la heshiin doonin ama in dalku ceeb iyo dagaal ku dhammayn doono. No, waxaan arkaa horta in arrintu ay si fiican yacni waa dhici kartaa jidjid badan inuu dhacay, laakiin horta waa laga arrintan waa dhammaanaysaa oo taas waa iga qodob. Su-aalaha waxaan kula talin lahaa dagaalku kuma cusba iyo dagaalka afeed iyo mid gacmeed midna kuma cusba. Soomaalidii hore maahmaha aada u qurxoon bay ka tageen oo marka dadku dagaalamaan dadka qaarba waxbuu qofba waxbaa laga reebaa, dadba aada u talaxtoga, dadbaa is ilaaliya, dadbaa meel dhexe jooga. Marka maahmaabay soomaalidu yidhaahdaan la yidhaahdo waa la doogeeyaan la dacaroon, yacni waxaan waa dhammaan doontaa ama gobol joog ama dowlad federaale joog ama xildhibaan ahow ama siyaasi ahow, at the end of the day waxaan waa dhammaan doonaa. Waxaa soo hari doona qof waliba hadalka uu yiri iyo dadkii hadduu isku gubay iyo hadduu dhexdhexaad ka ahaa.
Aad baad umahadsan tahay Xildhibaan Maxamed Xasan Idriis. Markaad eegto hadallada guud iyo weliba aragtidaada, xalka Soomaaliya maanta ay u baahan tahay xaggee buu ku jiraa?
Xalka Soomaaliya wuxuu ku jiraa in ummadda Soomaaliya ay fahmaan waxa keliya oo 20-kii sano lasoo dhaafay harteendadii cabsi laga soo bilaabo aan ku guulaysanay inaan afsiisano oo guustanbeedkan ku qabsano oo ah 4-kii sano markii dhammaatay in doorashay dhacdo tanaasul laga samayn karana aanay jirin, dadka Soomaaliyeedna aan lagu marnabaadin laba qofaad haysata iyo nin kursi ku fadhiya iyo mid ka kacsanaya haysta isma haystaan waxaa haysta basic dimuqraadiyadii inay hore usii socoto iyo dad raba inay isbaaro u dhigtaan dimuqraadiyadii oo meel gax u fariisaan. Intaasaa laisku haysaa dadka Soomaaliyeed intaas ha fahmaan. Haddii wadada laga leexiyo dool gaari iyo cabsi kasoo dhaqaaqaysaan ka leexiyo meel qaldan buu nala aadayaa, waa in la fahmaa.
Xildhibaan, aad baad umahadsan tahay. Wali xalkii baan isla eegaynaa meesha laga raadin karo. Senator Naxiim, haddii aan ku siiyo adiga.
Waa mahadsanta walaalkay. Anigu xalka igula jiraa tanaasulaad maamul goboleedyadeenna oo gacmaha is haysto iyo madaxweynaha jamhuuriyadda xukuumadda sida wasaar Roble oo ku heshiiya xalka dalka dadka Soomaaliyeed iyo danta in laga fakiro taas inay ku dhammaan kartaa. Waxaa kaloo muhiima xildhibaanada hadda xigan aan kamid ah kamid yahay kale madaxweyne xalka Sheekh Maxamed 222 xafladii wuxuu qabtay ujeedigu geliyay cid ka dambeysa biniaadan gelinaysa. Waxaa la rabaa inaan ka baarana dowladnimada Soomaaliyeed madaxweyne walba oo soo qabtay casharadii wuxuu ku guulaysay in laga bartaa fiican. Kursigaana waa nasiib qofku Ilaahay subxaanahu watacaala u qadaray iyaana helaayo, muhiimna ma aan kulli inaan madaxweyne wada noqono.
Aad baad umahadsan tahay dhammaantiina. Aad baad umahadsan tihiin Senator Naxiime Ibraahim Yuusuf oo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan, Xildhibaan Maxamed Xasan Idriis oo ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka iyo Dr. Adam Gadaale oo ka tirsan aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo Professor Liban Hussein Ciiso oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka mid ah bulshada rayidka ee Soomaaliya. Qiyaantii nala socotay intaas ayaan ku gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barro waa muqdishona uu idinkaga imaanaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
aad ayuu umaadsan yahay Cabdilcasiis Axmed Barro oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa malaayiin dollar oo hor la siinaysa magaalooyinka gobolka si wax looga qabto dhaqaale xumada oo sababay xanuunka COVID-19. Soomaalida dalkaasi Canada ayaana ka mid a dadka u saameeyay xanuunka COVID-19, waxaana warbixin arrintaasi la xidhiidha Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
$500 million oo dollar oo hor lehayay dowladdu ku dhawaaqday shalay oo Khamiis ahayd si wax looga qabto dhibaatooyinka uu sababay COVID-19. Lacagtan ayaa ah mid kordhinaysa $695 million oo dollar oo dowladda gobolku ay horey u siisay magaalooyinka, taasoo qayb ka ah $19 billion oo dollar oo dowladda federaalku ay ugu talagashay dib uga soo kabashada COVID-19. Canada si lamida dunida kale wuxuu COVID-19 u horseeday hoos u dhac dhaqaale, dad badanna waxay ku waayeen shaqooyinkooda. Farxaan Cali Jimcaale wuxuu tacliinta sare ka qaatay dhaqaalaha iyo xisaabaadka, wuxuuna ka faallooda arrimaha dhaqaalaha. Waxaan weydiiyey waxa lacagtan cusub ee dowladda gobolku ay ku dhawaaqday ay ka caawin karto magaalooyinka.
Runtii lacagtaasi wax weyn bay ka taraysaa dhaqaalaha, weliba inta badan ay dadka dhaqaalaha falanqeeya waxay leeyihiin in haddii rajadu dadku inta ay dhisan tahay dhaqaalahana waa dhisan yahay. Mid ka mid a faktarada ama cunsurada saameeya kororka ama hoos u dhaca dhaqaalaha waa rajada dadka. Marka dadku markay ogaadaan dowladdu inay garab taagan tahay rajadooda way dhismaysaa. Rajada dadka markay dhisan tahayna dhaqaaluhu wuu kacayaa, oo dadku maalgashi iyo waxyaabo badan inay bisilka sii wataan iyo waxbay ku fikirayaan.
Daraasad lasoo saaray labadii bishan ayaa lagu sheegay in sanadkii tegay dhaqaalaha Canada uu noqday kii ugu xumaa abid, maadaama COVID-19 uu saameeyey guud ahaan dalka isla markaana uu xiray ganacsiyadii dadkiina uu dhigay shaqo la'aan. Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa degan gobolka Ontario, waana gobolka ugu badan ee uu saameeyey COVID-19. Cabdiqani Ismaaciil oo ku takhasusay maaliyadda ahna la taliyaha dhanka dhaqaalaha ee shirkadda Warsan ee fadhigeedu yahay magaalada Toronto ayaan weydiiyey in la qiyaasi karo sida uu Soomaalida dhaqaale ahaan u saameeyey xanuunkan COVID-19.
Waxaa saadaalinta dhabta ah ama xaqiiqda dhabta aad dhici doontaa wixii loo gaaro saddex biloodka soo socda ee 2021. Markaas unbaana la dareemi karaa in shirkadihii ama marka laga baxo COVID-ka dhammaan dadkii la wada tallaalo, shirkadihii hadday soo noqdaan oo dhammaantooda shaqooyinkii dib ugu yeeraan dadkii, dowladdiina markaa hadday dhaqaale ka samaynaysaa hadday shirkadihii weli ay nool yihiin, haddii laakiin ay dhacdo in shirkadihii ay bankrasi wada declare gareeyaan ama dibidhuuc dhaqaale uu ku wada yimaado, arrintaasi way saameyn kartaa guud ahaan ummadda Kanadiyaanka oo dhan, gaar ahaanna Soomaalida oo ah dadka ugu jilicsan marka xagga shaqada la eego jarantarooyinka hoose ama dhexdhexaadka ku jira.
Inta badan magaalooyinka gobolka Ontario ayaa laga qafiifiyey xayiraadii saarnayd, sidoo kale waxaa laga dulqaaday amarkii ahaa guriga joog. Magaalada Toronto ayaa la filayaa in sidoo kale dhowaan laga qafiifiyo xayiraadda saaran, taasoo dad badan ay u arkaan in ay wax ka tari karto soo kabashada dhaqaalaha. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jimcaale.
Furitaanka magaalooyinka dhaqaalaha wax weyn oo la taabo kara uu ka tarayaa, sababtoo ah magaalooyinka marka ay xirxiran yihiin businesskii oo dhanaa xirxiran, laakiin marka magaalooyinka ay furan yihiin dadku ay soo baxaan, ganacsiyadu uu furan yahay, dhaqaalaha wuu wareegayaa. Dhaqaalaha marka uu wareegane, reedka dhaqaalaha ayaa kor u kacaya, kororka dhaqaalaha ama halka halka joogo kor u kacaya. Runtii aan haddaan soo koobo, furitaanka magaalooyinka dhaqaalaha wuxuu ka tarayaa wax la taaban karo.
Dowladda federaalka iyo tan gobolka Ontario ayaa marar kala duwan dhaqaalo ku taageeray dadka uu saameeyey xanuunka COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee magaalada Heeg ayaa sheegtay inay furayso kiisas baaritaan lagu sameynayo dambiyo ka dhanaa danaha oo ka dhacay Falastiin. Maxkamadda ayaa 5 bishii Febraayo ay sheegtay inay awood u leedahay in kiisaskaasi ay baari doonto. Talaabadana waxaa si weyn uga horyimid dalka Mareykanka iyo Israa'iil. Barnaamijka Muraha Islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku eegaynaa waxa laga filan karo kiisaskaasi iyo halka ay gaari doonaan. Dambiyada kiisaskan ayaa marka hore haddaba waxaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland.
Maxkamadda dambiyada dagaalka oo la aasaasay 1998 waxay intii ka dambeeyey qabatay 20 sano ugu dambeeyey howlo wanaagsan, gaar ahaan xasuuqii ka dhacay dalka Yugoslaviya la isku oran jiray, arrin dagaaladii ka dhacay Rwanda, kuwii ka dhacay Liberia, kuwii ka dhacay Suudaan iyo wadamo kale oo ay ka mid yihiin Latin America. Marka hay-adaha xuquuqda insaanka sida Amnesty International, Human Rights Watch, International Red Cross, hay-adaha civil society-ga waxay dhaleecaynayaan inay maxkamaddu dalalka qaarkood indhaha ka qarsato. Waxaana aad loo dhaleecaynayaa dambiyada ciidamada Mareykanku ee peacekeeping-ka ee dalalka adduunka jooga ay geysteen. Waxa kale oo aad loo dhaleecaynayaa xaaladda dadka reer Falastiin ee Israa'iil ku hayso 7 sano ugu dambeeyay, gaar ahaan xasuuqii ka dhacay 2014 Gaza. Marka garyaqaanka maxkamadda dambiyada dagaalka Fatwa Ban Sawda ayaa 5 bishii Febraayo ballan qaaday inay baaritaan ku sameyn doonto. Arrintaas oo ka xaraajisay maamulkii Donald Trump waxay kaloo aad uga xaraajisay maamulka dalka Israa'iil, gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda Gambi Ashkenazi iyo ra'iisul wasaare Netanyahu, oo intuba diiday inay u arkaan arrin yuudnacayb ah. Arrintaas ay dhaleeceeyeen oo yiri waan ka hor imaneynaa, mana aqoonsanin, dowladda Mareykanku waxay culaqooteen baan saareynaa. Marka garyaqaanka laga sugayaa bal arrintaas Fatwa Barsooda inay hawshaas sii wado, waxaana gadaal ka riicaya hay-adaha civil society-ga, gaar ahaan kuwa u dooda xuquuqda insaanka ee ugu horeyso Amnesty International iyo Human Rights Watch.
Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in maxkamaddaas ku taalla Heeg ay qaadatay go'aan markii si loo eego wiil kasoo horjeeda Israa'iil. Fariintaasna waxa uu ku qoray bartiisa Twitter-ka. Madaxa xuquuqda aadanaha ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin, Cumar Awadalah, ayaa isaguna waxa uu sheegay in saraakiisha Israa'iil ay cabsi ka qabaan go'aanka maxkamadda. "Waxaanu fahamsannahay," ayuu yiri, "in Netanyahu iyo dambiilayaasha kale ee dowladdiisa waa sida uu hadalka u dhigay ay ka baqayaan ururkan muhiimka ah iyo go'aanka ay maxkamadda cadaaladdu qaadan doonto." Laakiin baaritaanka iyo marka la eego oogista kiiskan, maxay dhab ahaan maxkamaddu qaban kartaa ama ay saameyn intee le'eg ku yeelan kartaa dadkan oo eedeynaya haddiiba dambiyo lagu helo? Mahad Weheli Raan oo kafaalado culuumta dambi baarista ayaa su-aashaasi weydiiyey waxaanu degan yahay dalka Brazil.
Mahadsankan ay furtay maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalku waa un keliya galbaaris oo baaritaan la sameynayo oo keliya. Waxaad intaas dhaafsan oo ay maxkamaddu ay natiijo ay ka gaari karto kiiskan ma jirto. Waayo waxaa taas cadeynayo marka koowaad dowladda Israa'iil qayb kama ahaan dowladaha ku mideysan maxkamaddan. Tan kale oo la isweydiinayo waxay tahay maxkamaddani horta xaq ma u leedahay inay qaado kiiskan, mise awoodi kartaa? Caqabado badan ayaa ku geedaaman arrinka oo maxkamaddan iyo arrinka kiiskan. Waayo kiiskan ilaa iyo wixii ka dambeeyey 1967 dadkani waxay ahaayeen dad ay maaragtay gacanka hadal u dhexeeyey. Waxaa la isku hayeena waa lahaanshiyaha dhulka. Marka maadaama ay arrinku uu saas yahay oo caalamkuna aragti ahaan ku kala duwan yahay, iyo dowlado waaweyn oo miisaaniyad caalamka ku leh aragti ahaan ku kala duwan yihiin arrinkan, maxkamaddan waxyaabihii u suurtagelin lahay inay kiiskan ay dhahdo waan qaadayaa, waxaa ka horreeyay kooda hore wadiiqooyinka loogu talagalay maxkamaddu inay soo marto. Marka koowaad, maadaama dhacdooyinkii ilaa iyo hadda iyo dambiyada ay taagan yihiin ay maalin walba sii dhacayaan, waxaa loo baahan yahay waxay tahay horta kooda hore in meeshii la geeyo goobtii ciidamanada ilaalin ah oo ka madax bannaan labada dhinac, kadibna loo diro khubaro dambi baaris ah oo la kulanta dadkii dhibanayaasha ah ee dhibaatada loo geystay.
Maamulka Falastiin ayaa iyagu go'aankaasi way soo dhaweeyeen xeer ilaaliyaha Fatu Benzoda oo iminka shaqada ka tagaysa ayaana sheegtay inay go'aankan qaateen kadib markii xafiiskeeda uu sameeyey baaritaano qaatay ilaa iyo 5 sannadood. Benzoda ayaa waxay qoraal kusoo saartay ku sheegtay in bishii Diseembar ee sanadkii 2019 ay dambiyo dagaal ka dhaceen kana dhacaan ayay tiri daanta galbeed ee bariga Qudus iyo gacanka Qasa. أنا يدا ما بعض حابته يقدر قيد قاعده ستني أنت إنه مركز كل ما إنه هذي لها يرالي تنقضه تضعفيه نبض الجليو.
وهجاج دقيستيال لجود هم بين تاسو حنكسو جبين دونا إذا عدي قلب نبي هالكنسي وده كري إذا كلاس عطينيين عبد القادر محمد مرسلي أنا جوا عبد الحكيم محمود شروة تني تني إذا عدا من لما ده يسوي من دونا تدبده في